Dobré odpoledne. Já jsem potěšen, že můžu mluvit k takhle velkému fóru, čím si mrkev víc v puse. Tak, koukněte se na hezký vtip. Prostě se mi líbí, jak má zaplátovaný žebro, že jo? A jak mu hospodin říká, ano, všechno je to krásné, ale tady je to nejkrásnější. Tak. Doba se posunula od tradičního koučování a vedení lidí teology. Převzali jsme my, psychologové, kartářky, koučové a různé pochybné i nepochybné autority vedení lidí. Když dneska volá třeba televize, tak se mě ptá na názor na fotbal. A já říkám, no já bych měl jednoho kamaráda, který tomu fotbalu velice dobře rozumí. A oni se ptají, a je to psycholog? A já říkám, není, to je právník. A oni říkají, to je blbý, my potřebujeme psychologa. Tohle to je opravdu posun historický, že vlastně my jsme šamani a odborníci na všechno, psychologové, i když samozřejmě nejsme, že jo? A mělo by se volat těm farářům, ale nevím, prostě doba je taková, že tohle tu praxi převzali psychologové a od nich se čeká ta šamansko-vůdčí funkce, kterou dřív mývali proroci. Jo, proroci a popřípadě teologové, jo? Tohle to se změnilo, já osobně jsem přesvědčený, že by se to mělo minimálně aspoň z poloviny vrátit k těm teologům, ovšem znamená to o teologů, to, co jsem chtěl říct až trošku později, totiž, že každý pastor a ten, který jako vede v církvi lidi, by měl s prstem v nose zvládat procentické poruchy. To znamená, že všechno, co se vyskytuje v psychopatologii v 1% a výše, tak to by měl pastor zvládat. To znamená, schizofrenie jsou 2%, to znamená, měli byste mít poměrně slušné znalosti o schizofrenii, protože v Soukenické ulici tam máte kolik schizofreniků? No, ale to je chyba právě, jo? To znamená, tady pan jo, Matulík by měl být expert na schizofrenie, protože když máte ve sboru 100 lidí, tak 2 jsou schizofrenici. Ne, 4. 4, jo? Ne, kecám. Ze 100 lidí 2, jo? 2%. Jo? To samý, jo? To znamená deprese. Kolik je depresí v populaci? 15%. To byste měli takhle střihat, jo? Jako rady na depresi. Rozvody 50% v populaci, takže zase to, co dělám já, poradenství rozvodech, to by podle mě měl umět každý pastor. A to kvůli tomu, že když to nemáte v kostele 50%, jako je toho na ulici, tak to tam máte 20%. To znamená, z toho kostela vám tam lítají partnerský krize jako na běžícím pásu. To znamená, já si myslím, že je veliká chyba, že teologové rezignovali na právě tyhle ty praktické problémy. Finanční gramotnost. Více než 50% lidí neumí vyjít s měsíčním platem. Faráři by měli být kadeti na finanční negramotnost. Jo? To znamená, když vaši farníci neumí zacházet s penězi, farář by je měl koučovat a vést. Jo? Nejde o to jenom vykládat jako písmo, ale i Ježíš měl finanční trable. Jo? Když se dostal do úzkých, posílal k rybám. Jo? Jo? Takže on nebyl nějak bohatý, jo? Když oživili ryby. Tak. No, já bych ho třeba přelepil trošku. Tak. Mám, hospodin nám napsal dvoje zákony, minimálně dvoje. Já myslím, že jich jsou asi 4, ale tady zmiňuji jenom 2. A jsou to boží přikázání, které vyplývají z Bible, a pak jsou to boží přírodní zákony, které si taky napsal hospodin o něco dřív, než ta přikázání. Ale obě tyhle ty zdroje poznání lidského se mezi sebou fackují. Je zajímavé pozorovat, jak Ježíš řešil konflikt mezi přirozeným a božím zákonem, že farizové měli asi nějakých 613 božích přikázání, no a Ježíš, když byla třeba střed sobota versus přirozený zákon, tak tamhle vidíte, jak to řešil. Spadne-li někomu z vás syn nebo vůd do nádrže, nevytáhnete ho i v sobotní den. Argumentace přirozeným zákonem. Jo? To znamená, že pokud se dostáváme do situací, kdy nám zdravý rozum říká člověče, to je, jo, nesmysl, to, k čemu si dospěl, tak i když to třeba vypadá z toho logického hlediska správně, nebo tak, tak musí člověku zapřemýšlet, jestli to je opravdu správně. Protože Ježíš, jak říkám, v těle těch sporech dával přednost zdravému rozumu na přírodním zákonu. Tak, vrátíme se o kolik? 1850 let zpátky. Máme rok 150 po narození Ježíše a vešli jsme do sboru nebo církve, jak se tomu dřív říkalo, kde bylo 100 lidí. Tenkrát byla taková doba, že každý rok v tom sboru, kde bylo 100 lidí, přibyli 4 noví lidé. Takhle to uměli ranní křesťané, prostě každý rok přibyli 4 lidi. To mělo vlastně raketový nástup, že vlastně tady vidíte, z nějakých 40 tisíc se za nějakých 75 let rozmnožili na 760 tisíc. Ano, můžeme jim závidět. Já jsem tady záviděl vám, tady pan Matulík s manželkou mi říkali, že v Českobratrské církvi máte asi 10 tisíc. Český bratrské. Český bratrské, jo. Já jsem omlouvám. Český bratrské máte 10 tisíc členů a každý rok vám přibude 100, jo, nových členů. To znamená, jste čtyřikrát pomalejší, než byli prvotní křesťané. A já zase můžu jenom závidět, protože my máme stejné číslo, akorát se znamínkem mínus. V katolické církvi každý rok ubývá přibližně 1%. Jo? Naši biskupové několikrát, asi dvakrát, třikrát, udělali sčítání lidí při bohoslužbách, protože to asi dopadlo katastrofálně, tak od této praxe ustoupili. Ten důvod, proč to dopadlo katastrofálně, vidíte asi na těle těch grafech. Takhle vypadal ten hlasovací lístek, to dostal každý v lavici. Tady máte věk, musí zaškrtnout, jestli je muž, jestli je výdělečně činný. A vznikaly z toho takovýhle grafy. Ten generační graf nám ukazuje věk toho účastníka a potom počet v tisících, kolik tam těch lidí sedělo v lavicích. Všimněte si, tady je poměrně prudký nárůst do věku 13 let. Tady začíná puberta, holky začínají pubertu ve 12, kluci ve 14. To znamená, tady kolem puberty bylo maximální počet dětí a všimněte si, za nějakých 5 let nám z těch dětí zmizí třetina. Takhle se nám to propadne dolů. Tohle to je pro katolickou církev naprostá tragédie, protože adolescentní konverze, to znamená konverze, které probíhají od 15 do 25, je nejdůležitější zdroj věřících. Jo? To se tady se nejvíc získávají noví jakoby členové z řad nevěřících. Starší konverze nacházíme trochu v krizi středního věku a trochu na starý kolena. Ale to jsou zlomky zlomku, to nestojí za řeč. Ta hlavní masivní jako přísun do církve jsou adolescentní konverze, proto na ně má být zaměřena hlavní část pastorace, která jde na lidi mimo církev. Jo, to znamená samozřejmě hlavní pastorační úsilí je o vlastní děti. Porodit je, vychovat je. Jo, jak ve víře, tak v slušném chování. Jo, a vzdát jim vzdělání. To znamená, tohle to je náš nejdůležitější úkol, vlastní děti dát do latě, nebo přivést k víře. A což je víceméně to tež, jo. A jo, jo, i sám, člověk, i sám sebe musí člověk dávat do latě. A druhá věc je, když máme teda ty lidi, kteří chodí kolem nás, pro které děláme takový ty akce, jako Otevřený dvorek, nebo jak se to jmenuje, Praha jinak se říkala, ne? Jo? Tak prostě tyhle ty akce, které děláme pro veřejnost, tak tam bychom měli především být schopní zaujmout tuhle tu adolescentní generaci. Jak ukazoval graf předtím, prvotní křesťané k tomuhle číslu, co jsou děti, které jsou tam vychovaný od narození, byli schopni přihodit ještě 4% navíc. To znamená, u těch prvotních křesťanů ta křivka vypadala takhle nějak, jako je to zelený. Jo? To znamená, že to není takovýhle propad. To, že to je dneska takhle a mělo to být takhle, to je tragédie katolické církve. Tady vidíte to, co jsem zažil já sám. Já jsem se narodil v roku 67, dneska máme nějaký rok 2019. A tady vidíte nahoře, jakým tempem se lidé přestávají hlásit k víře. A je to za můj život, za 50 let Klimeše, je to 5 milionů mrtvých katolíků. Jo, určitě se ptáte, kam se schovali čertmanti. Jo, neschovali se, milé děti, umřeli. Jo, jak to probíhalo, aspoň u nás. První generace, tady někde, první republika, byli lidé hluboce věřící, jejich děti měli k víře rozpačitý postoj, a tady máme čistě ateistickou třetí generaci. Trojgenerační odpad od víry. Je to odpad, který neprochází žádnou vnitřní bitvou, žádnou vnitřní krizí. Jo, starý jsou bezproblémově věřící, mladá generace tam občas zajde, občas nenajde a ty nejmladší, ty vnuci tam prostě nechodí, protože to je krávovina, kdo by tam taky chodil. Jo? To znamená, tímhle tím vlastně ne tím, že by ten člověk individuálně prošel konverzí, kdyby vás zajímaly individuální odpady od víry, napsal jsem o tom diplomku, diplomka.klimeš.us. Tam je vyloženě pro odchod, když, já nevím, ten člověk zjistí, že do té církve nepatří a teďka prochází konverzí. Já jsem zažil takovej zajímavý případ, jsem dělal někde přednášku a ten páter mi říká, že má problémy manželství a vyprávěl mi to. No a najednou prostě ta žena mu jednou řekla, víš, Karle, já nechci být farářovou ženou. Moji rodiče, moje máma byla farářova žena, moji rodiče byli pastorové a já to fakt jako nechci. On jí říká, dobrá, tak já si, tak se odstěhujeme do Pelhřimova, jo, já tam budu dělat na soustru, já nemusím být farář. A ona říká, ne, já nechci. A odřízla se od tohohle světa věřících. Jo, nějak se jí to zhnusilo, jo, tohleto, ale ona prošla individuální konverzí z věřícího na ateistu. Ale říkám vám, těle těch konverzí je naprosté minimum. Největší procento je trojgenerační odpad. No, to znamená, že to znamená v praxi, že církev není schopna vyřešit problémy té pochybující střední generaci, ta, která neví si se svým životem rady, když jí církev nepomůže tyhletý, jo, když tam nefunguje jako pastýř, tak tyhle ty lidi se ztrácejí a vlci je trhají. Jo, takže tohleto je třeba si uvědomit, že ten úbytek trojgeneračními odpady od víry je naprosto nejmasovější a je to 100 tisíc lidí ročně, to znamená jedna Olomouc věřících zařve každý rok. Jo, to není žádné malé číslo. Podobnou tragickou prognózu má ovšem celá naše společnost, která dneska se koukněte, žena musí narodit dítě za sebe a za svého muže, tak, aby zůstali, jo, stejný počet lidí, jo, kolik bylo mužů, tolik žen, to znamená, musíme mít tolik narozených dětí, kolik je lidí v populaci, no a my jsme dneska někde na čísle 1,3. To znamená, že nám chybí 0,7 dítěte na ženu, což je přibližně jedna třetina. To znamená, ze tří lidí za jednu generaci žen budou jenom dva. Jo? Takhle to pořád vymírá. Furt to systematicky vymírá. A už to vidíte, jak vidíte, to netrvá chvilku. Začalo to tady někde ještě za normalizace. Tady byla sametová revoluce a teďka jsme někde tady v tomhletom propadu, který se nezdá, že se změní. To znamená, tohle je největší tragédie, která je demografická, která samozřejmě dohledne nejvíc na naše děti. Protože kdo je bude živit a kdo bude živit teda nás za 20-30 let. Jo, kdo nemá děti, ten propadne eutanázii. Tady, no jasně, to, co tady otravuješ dětku, už si tady nemusel být, ne? Tak se koukej katapultovat. Jo? To ne, to bude realita, jo? Na to se připravte. Jo? Prostě jako dneska se o ty lidi musíme starat, ale jak přijde eutanázie, tak se o ně starat nemusíme. Takže když si bude někdo stěžovat na té LDNce, že jsou tam nelidské podmínky, tak mu řekneme, no a co tady oprozuješ, dětku, že jo? Se ti to nelíbí, tak se katapultuj, ne? Tak to je jistý, že to takhle bude běžet. Tak, prosím vás, tady vidíte na tomhle grafu ještě jednu zajímavou věc, kterou bych měl zdůraznit. Děti z Rakouska, Uherska prudce klesaly. A všimněte si zákonitosti. Když je válka, jsou děti. Když je mír, nejsou děti. Propad dětí za první republiky, přijeli tanky a byly děti. Ta? Tanky odjeli a nejsou děti. Přijeli tanky, byly děti, odjeli tanky, nejsou děti. Prosím vás, tohleto na tom se dá ilustrovat idea Božího království. Člověku je příjemné, když má jedno, maximálně dvě děti. To je tak akorát příjemné na výchovu. Potřebné pro Boží království, aby bylo zachováno, jsou 3-4 na plodící pár. Jo? Kdo to nedělá pro větší slávu Boží, tak ty děti neudělá. Je vám to jasný, jo? Proto nevěřící jedou strategii jedno, dvě děti mě stačí, protože naslouchají svému nitru. Lidi, kteří naslouchají tomu, co potřebuje Hospodin, kteří říkají při tvé království buď vůle tvá, si pořídí 3-4. Liberálové říkají, udělejte si děti, kolik chcete. No, proto liberální společnosti jsou sebedestruktivní. Prostě se nerozmnoží, jo? Tohle to je bohužel nějaký ryze demografický zákon. Je to po celé země kouli, takže je to zřejmě genetický. Já jsem o tom psal právě v té knížce, co tady koluje, to křesťanství, vztahy a sex, taková bílá knížka, přikázání o sexu. Tak tam je takový podrobnější vysvětlování. Tak. co by měl každý farář sledovat jako jeho prioritní zájem. Je to pastorace většinové heterosexuální populace. To je 98%, to znamená ty 2% homosexuálů. Je sice populární téma, ale v pastoraci zcela okrajové. My musíme zachránit vlastní děti a přitáhnout do kostela noví lidi. A to budou z větší části heterosexuálové. Takže jako jo, můžeme dělat přednášku o homosexualitě, ale jsou to přeci jenom 2%. Měla to stejnou logiku, jako dělat přednášku o schizofrenii. To jsou taky 2%. Mentální retardace jsou taky 2%. Takže všechny tyhle ty přednášky jsou tak ekvivalentně stejně nezajímavé. A nebo stejně zajímavé, to už je na vás. Jo? Tak, hlavní pastorace a hlavní zájem každého pastora je vyřešit problémy mladé generace od 15 do 30. Protože já už jsem tak rozjetý, že já do toho kostela se tu každou neděli taky odkutálím a zase se dokutálím zpátky a nikdo mě nepřesvědčí, ani abych z toho kostela odešel, ani abych začal kouřit. Jo? To prostě problémy páprdů už jako jsou na dožití. Jo? To znamená, já už to nějak doklepu, ale koho potřebujeme podržet a pozbudit, je mladá generace právě od těch 15 do 30 let. Jejich problémy musíme řešit na prvním místě. A když se bavíme o problémech této generace, tak jsou to tři velké okruhy. Sexuální skandály církevních představených, tam máte ty odkazy, to je to, co jsem psal pro bránu, že jo? Jo? To znamená, o tom se trošku zmíníme ke konci. Pak je to problém, většinová populace má první dítě po 30. roku života. To je střední doba porození dítěte. To je sice samo o sobě malá tragédie, ale každopádně prostě my musíme počítat s tím, že první dítě lidi budou mít ve 30. To znamená, 15 let oni žijou v prapodivných single uskupeních, po případě konkubinátech, po případě různých volnějších svazcích, prostě v tomhleto. To znamená, ať chceme nebo nechceme, začínáme pastoraci na tomto materiálu. Jim musíme řešit problémy, když jim dáme najíst, když jim zachráníme vztahy, zachráníme životy, půjdou za námi jako svatý Petr za Ježíšem, říká, ke komu bychom šli, vždy ty máš slova věčného života. Jo, to znamená, těmhletěm lidem, když zachráníte život a dáte jim najíst, potáhnou se za váma jako pára za hrncem. A to je cílem toho, co jsem říkal. Musíte vědět problémy seznamování, musíte znát problematiku přechozených vztahů, musíte znát problematiku vztahu na zkoušku. Prostě tady nemáte žádný pardon, jo, jakožto pastoři. Druhý průšvih, který tady máme, jsou rozvody. To znamená, že jestliže v normální populaci je to 50%, tak ve věřící populaci počítejte o nějakých 20, maximálně 30% méně. Ale maximálně, jo? Jo, těch 30%. Nicméně, jestliže to je 50, tak 20% ve věřící populaci, nejenom teda ve vaší církvi, tam to bude asi míň, ale obecně ve křesťanských církvích musíme počítat s tím, že každý pátý návštěvník kostela bude nějakým způsobem rozvedený, nebo bude mít nějakou komplikovaně církevně neřešitelnou minulost. Jo? To je prostě u nás třeba u katolíků je praxe nechávat tyto lidi bez svátostí. Jo? Prostě protože žijou v konkubinátu a jejich předchozí manželství ještě neskončilo. Tady se, že u vás se taky v té církvi kouká na rozvedení skrz prsty, to znamená, také mají tendenci migrovat do jiné protestantské církve. kde jsou třeba tolerantnější. Každopádně každá křesťanská církev musí tuhle tu otázku nějak vymyslet, nějak promyslet, abychom ty lidi, abychom nejeli podle pravidla nalomenou třtinu dolomíš. Jo? Ta se jede hodně často, to je takový hop, trop, jo? Tak buď se dáš do lati, nebo táhni. Jo? Tak tuhletu filozofii si bohužel už nemůžeme dovolit, nebo bohudí nemůžeme dovolit. Jo? Tak. Tady máte data, které nám říkají, kdy začíná první, druhý, třetí vztah, partnerský vztah delší než rok. A vidíte, že modus, to znamená nejčastější hodnota, je 18, nebo si to říkám 17, správně to tady špatně nevidím, jo, 17, 18 let. První vztah delší než rok znamená skoro vždycky sex. Jo? To znamená, ty lidi nám začnou v 17 letech souložit a do 30 let nám většinou souloží mimo manželství. Tak jste viděli ten předchozí graf, tady tenhle ten raketový nástup, jo? Co tady vidíte, ty zelený sloupečky. Tak tenhle ten raketový nástup v moderní době, to jsou svobodní matky. To jsou nesezdané páry. Jo, to znamená, tohle to jsou vlastně děti, které jsou mimo manželství. Jasný, že to je trošku taky opravdu šílená praxe. Jo? Opravdu křesťanské církve jsou fan kluby manželství. Jo? Jo? To znamená, to je třeba opravdu za to bojovat. Tady máte období, kdy přichází první dítě, dneska je to spíš na těch 30. To se ještě šouplo trošku, jo. Takže tady vidíte, tohle to je část, kdy čekáme od mladých lidí, že budou žít v celibátu. Jo? Je to poměrně hodně dlouhá doba a právě ta mladá generace nám říká, prosím, abyste se zbláznili, ne? Já budu žít 15 let v celibátu. Jo? To znamená, tohle to je třeba nějakým způsobem řešit. Tady vidíte úmrtnostní křivky grafů. Tady vztah někde začal, tady pokračuje, až do 30 let to tady sleduju, toho vztahu. No a tady máme 100% a tady, jak nám ty vztahy pomalinku umírají, ze té stovky až na nulu. Zcela jednoznačně, naprosto bez jakýkoliv debaty, vedou vztahy, kde je jedno, dvě anebo tři děti. Bez dětí mají vztahy efemérní trvání. Vztahy bez dětí jsou tady tyhle modré. Tyhle ty spolu bydlí, tyhle ty spolu nebydlí a tohle to jsou milenecký vztahy. To znamená, milenecké vztahy mají naprosto marginální trvání. Když trvají rok, tak už jako je to velká doba. Jedinou výjimkou jsou tady tyhle ty vztahy, jejich kolem 10%, tady to ukazuje trošku víc, ale to byl nějaký ještě starší graf, tady mám. Každopádně tady existují zajímavé milenecké vztahy, které trvají od 5 do 10 let prakticky bez rozpadu. Jo, tady se velice zpevní, jo, stabilita mileneckých vztahů a to jsou zvláštní milenecké vztahy, které kompenzují hlavní vztahy. Jo, to znamená prostě, to jsou milenecký vztahy, který, když je třeba ten chlap hulvát, nebo ta žena odmítá sex, nebo něco takového, tak ty lidi si najdou partnera, s kterým si rozumí a víceméně to vydrží poměrně dobře, to drží do těch 10 let, ale pak ty milenecký vztahy se stejně rozpadnou. Jo, buď je tam rozvod, takže tyhle ty tady nemám zanesený, anebo tady to znamená rozchod, jo, že se stejně rozpadnou. To znamená, pozor, existují tyhle ty zvláštní milenecké vztahy. Řeknu příklad, jo, když máte Huntingtonovu demenci, přesně řečeno, když váš partner má Huntingtonovu demenci, tak ten člověk umírá v podstatě 15 let. A vy po nějakých 10 letech zjistíte, že už nemáte partnera, protože ten člověk, který je vedle vás, už zdalávno není ten, koho jste si brali. Takže tam to je takový složitý. Tak tohle to jsou třeba lidi, kteří mají takový dlouhodobý kompenzační nevěry. Všimněte si, že trvání poločas rozpadu, to je tady těch 50%, jo, když se rozpadne polovina těch vztahů. Když máte jedno dítě, tak ten vztah vydrží 11 let. Jo, když by tohleto bylo všechno vztahy s jedním dítětem, tak tato polovina se rozpadne do 11 let. Z této druhé poloviny za dalších 11 let ubude další čtvrtina, osmina a tak dále. Jo, to znamená, že vztahy s jedním dítětem mají poměrně mizerné trvání. To znamená samozřejmě rozumné si pořídit druhé, po případě třetí dítě. Tady to je zvláštní čára, který věnujte pozornost. Tohle to je takzvaný žití napří knížku konkubiná. Všimněte si, že konkubinát zvyšuje stabilitu vztahu na 4 roky. Jo? Na střední doba trvání jsou 4 roky. Možná se k tomu ještě vrátíme v následujícím povídání. Problém je v tom, že všimněte si, tady ty vztahy ještě trošku jakž takž drží, ale tady stejně rychle zapadají. To znamená, je ohromný problém, že trvání vztahu se nedá libovolně natahovat. Přesně řečeno, chození ve vztahu, když ty lidi řeknou, my spolu chodíme, tak tato doba před reprodukcí se nedá libovolně natahovat. To je prostě předem definované období, které musí skončit, nebo průběžně skončí do nějakých, tady to vidíte, co tady nestojí za řeč, řekněme třeba 15 let. Jo? To znamená, nemá to žádnou pořádnou stabilitu. Problém je v tom, že když spolu začnou chodit v 19 a mají se vzít v 30, až se vrátí z Erasmu, až mají všechny ty atestace a doktoráty hotový, tak to je kolem 12, někdy 15 let, tak se mi tam vejdou 3-4 přechozený vztahy. Jo? Ty vztahy skoro nemají šanci to vydržet bez toho, aniž by prošli naprosto dramatickým rozchodem, a tady ten rozchod potom je naučí ty lidi nevěřit ve vztahy. Ty grafy tady nemám, ty jsou v té knížce, kterou jsem citoval, ale my víme, čím více má člověk vztahů delších než rok, tím kratší bude příští vztah. Jo? To znamená, každý zážitek rozchodu vštěpuje tomu člověku do hlavy zásadu, jak budou příště problémy, koukej zdrnout, dokud je čas. Nesnaž se to zachraňovat. To znamená, my musíme udělat všechno pro to, aby mladí měli z rozchody co nejméně zkušeností. Čím méně zkušeností budou mít s rozchodem, tím snáze se jim vydrží v manželství. Jo, víc tomu dají, víc energie. Tak, tady máte vývojový cyklus nereprodukčního cyklu vztahu. Prosím vás, křesťanská morálka se nedá vyďobávat jako třešínky z dortu. Jo? Buď to dodržujeme všechno jako en bloc, tak to funguje, ale je to jako s autem, když autu seberu jedno kolo, začíná mít mírné problémy, zejména v zatáčkách. Je to jasný, jo? Stejně tak, když z křesťanských zásad vyškubneme jednu zásadu, tak nám to začíná haprovat a začíná nám to blbě jezdit. To se týká zejména odkládání pořízení prvního dítěte. To znamená, že jakmile ty lidi jsou věřící a přestanou, rezignují na zásadu pořizování dětí v manželství, tak vzniká nereprodukční vztah A nereprodukční vztahy mají velmi mizernou trvanlivost, jak u věřících, tak u nevěřících. Vám to časem tady možná taky ukážu. To znamená, že nereprodukční vztah, vztah bez dětí, běží podle tohohle módu, ať jsou ty lidi věřící nebo nevěřící. První 3 měsíce se objevuje hypománie, které se říká zamilovanost. To znamená, ten člověk je pod vlivem hormonů a tato hypománie odškubává člověka od jeho primární rodiny. A nebo sekundární, vys krize středního věku. Zamiluje se, spálí mosty a začne souložit s novým partnerem. Dřív, když nebyla antikoncepce, v prvních 3 měsících se splodilo dítě. Jo? Je to jasný, jo? To znamená, proto to existuje, proto se to vyplácí. Pak následuje produktivní období vztahu, kdy jsou ty lidi jistí se tím, že mají toho, koho milují. Netouží po nikom jiném. V těchto prvních 3 letech by neměly být nevěry. A jak já říkám, v těchto prvních 3 letech ty lidi nechci vidět ve své poradně. Jo? Platí pravidlo, pokud to ty lidi nevyřeší za 2 roky, ten problém, který mají, tak musí počítat s tím, že ho budou mít do smrti. Prvního z nich. Jo? To znamená, že... No, někdy můžou i oba dva zároveň, jo, ale se tak často nestává. Takže, prosím vás, dám příklad. Když mi píše holka, jsem s klukem 1 rok a zjistila jsem, že si domlouvá anonymní sex někde tam na seznamce, tak tý holce říkám pozor, jestliže kluk v 1. až 3. roce začíná se zážitkovým sexem, tak se smířte s tím, že to budete mít celý život. Buď to vydecháte, nebo se s ním rozejděte. Nedávám jí plané naděje, víte, to bylo jenom jednorázové, toho přejde, jo, možný to je, já vždycky říkám, já jsem tady od statistik, pokud chcete zázraky, musíte tam za maturíkem, jo, 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 vždycky říkám, to dělají sousedi, jo, zázraky, ale já slibuju statistiky, to znamená, já říkám, zapomeňte na to, že se změní, jo. Všichni vám to řeknou i sexuologové, jakmile je člověk chronický děvkař, Don Juan, pravděpodobnost, že se změní, je opravdu malá. A hodno to slova zázrak. Tak i lidi, kteří se k sobě naprosto mimořádně hodí, se dostávají do období stagnace, žijeme vedle spolu, možná existuje někdo lepší, než je moje partnerka, to je ztráta subjektivní jistoty, není rozumné se vázat, jsem ještě mladý a jiné blbé keci. To začne běžet člověku hlavou a zpravidla u jednoho z toho páru se objeví mimovolní zamilování. Začínají se zamilovávat do jiných lidí, což do tu doby nezažili, no a výsledek jsou samozřejmě rozchody, nevěry a krize. To není známka toho, že se ty lidi k sobě nehodí, ale to je tím, že ten vztah nechali přechodit. Jo, že to nechali zajít až takhle dlouho a neměli děti. Problém je, když ty děti jsou studenti na vysoké škole, tak se do této fáze dostanou prakticky zákonitě, a to bez ohledu, jestli mají svatbu nebo nemají svatbu, jestli jsou to manželé nebo ne. Tohle to se odvojí od faktu, jestli mají děti nebo nemají děti. Když mají děti, tak se to dá zastavit, když nemají děti, tak to na ně přijde. To je ten důvod, proč já jsem proti tomu, abychom mladým v církvi říkali, chcete spolu spát, tak vstupte do manželství. Protože když budou 10 let bez dětí, tak se mi dobrá 1/3 až 1/2, i kdyby to byli jakkoliv věřící lidi, tak se nám jich tam 1/2 rozvede a rozvody církvy vidíme ještě méně radši než předmanželský sex. Jo, to znamená, že prostě já bych byl rád, aby jsme redukovali především ty rozvody. Jo, to radši rezignu na předmanželský sex, ale rozhodně nechci rezignovat na rozchody. znamená, že pokud mám lidi v produktivním věku, to znamená, dodělal školu vysokou, ne atestace, ale prostě dodělal školu, tak mu a je ve vztahu díl než 2 roky, tak mu říkám, rozmysli si, mařenko, rozmysli, na své štěstí pomysli, ať to nepřechodíte. Koukejte se vzít a založit rodinu dřív, než se vám ten vztah naprosto zbytečně rozpadne. A pak tady budete sedět jeden z vás a budete naříkat, jak to zachránit. Zachraňovat přechozené vztahy je nevděčná práce, kvůli tomu, že už to se lidem fakt se nechce. Jo? To je kříšení mrtvo. To znamená, proto já říkám, nenechte to dojít do fáze přechození. To znamená, svatba by měla být. Tady ne. Jo, v zamilování nikdy. Ale do těch 2, maximálně 3 let od začátku vztahu. A jakmile se vleze do manželství, tak pokud to jenom trošku jde, mělo by se to otevřít dětem tak, aby jsme stihli za tu reprodukci ty 3-4 kousky. Když jedete autem, tak taky nezařídíte 1, maximálně 2, ne? Ne? No. No. Já jedu občas i na 5. No. Ale děti mám jenom 3. No. Jo. To znamená, tohle je to, co bych rád vštípil vám pastorům do hlavy teďka. Jo. Dávejte pozor na konstantu přechozeného vztahu a tlačte ty mladý do sňatku, aby se nedostali do fáze přechození. A pokud to nejde, tak prostě ten člověk by si měl říkat, žiju na dluh. Jo? Od toho 3. roku už člověk žije na dluh a měl by si říkat, pozor, pozor, zahrávám si s odjištěným granátem, pak jsou ty sanace opravdu zlý, jo? Tak. Takhle vypadá manželství. Bylo by divné, kdyby tady pod tou skalou nebylo hodně hrobečků. Jo? Jestli tyhle ty 2 dojdou do cíle, tak si řekněme na rovinu, ateisté tomu říkají náhoda, my tomu v kostele říkáme milost Boží. Nezasloužená. Jo? Protože ano, něco člověk se snaží, jo? Ale každopádně i když se člověk snaží, tak to do něj může narvat tyra. Jo? To znamená to samé u manželství. Ano, z části se snažíme, ale z větší části je to dar Boží. Tak já bych poprosil vás, abyste mi přečetla tuto neveselé povídání. Ne, co?
Vážený pane doktore, srdečně vás zdravím a taky nesměla a s pokorou se na vás obracím s dotazem a s nadějí, že mi třeba odpovíte nebo mi aspoň dáte rozřešení na dálku. Ještě před položeným dotazem
mám... Počkej. Jo, díky.
Ano, díky ním a taky díky Bohu se pořád vená, i když během našeho 20. manželství ukázalo problém a po 15 letech to zkřípalo snad nejít za celou dobu. A právě v této době naš největší krize je na mě nevědělo manžel verbálně hrubý, zadlužoval rodinu a mými zájmy. A svými sopečními výbuchy se uničil všechno živé, co bylo ve mně. Ve mně? Jsem se dostala do sobě uličky a neumím najít cestu dál. Připravil se mi do cesty muž, rozvedený kolega, který mi poskytl útěchu své srdce a během našeho nevinného přátelství se zamiloval. Zamilovala se tak moc, že si život beze mne neumí představit a i mé srdce se od žloucího manžela přesunulo k tomuto muži, vidě platonicky a pasivně. Trvá to už dlouho a přiznám se, že bych to neřešila a žila bych tak dále. Ale můj manžel, jako by se probral z mrtví, najednou uviděl zkoušky, co za sebou zanechal, za vše se omluvil, chce vést se zpět a snaží se vše napravit. Odpustila jsem, fyzicky jsem pořád poslušná a věrná manželka co ctí svého muže. Ale moji citovou nálohu už plní dávno někdo jiný a nedokážu se toho vzdát. Vyznávám to jako hřích každý den, ale nedokážu se si poručit, koho mám milovat a koho ne. Mám to říct manželovi, nebo to mám nechat v pohledu? Mám šanci před Boží svatostí, když se fyzicky s manželem a citově někde jinde? Manželství je tak složitá věc, že vůbec nevím, jestli to zvládnu. Motivací jsou ty tři děti a víra v Boží svatosti. Poraďte mi, co mám dělat, tak dělám si dokoliv všichni.
Děkuji pěkně. Prosím, tady vidíte to, čemu se říká v kostele člověk dobré vůle. Jo, žila v manželství, snažila se být a stále se snaží věrnou manželkou, ale manžel udělal něco, čemu jedna moje klientka říkala masakr vztahu. Jo? To znamená, on se zřejmě dostal do dluhové pasti, tohle to vypadá, to je to, co se vám říkal o té finanční negramotnosti. Jo? Dostal se zřejmě do finanční pasti a jak byl ve stresu z toho, že zadluží rodinu a tak dále, no tak masakroval nejenom sebe, ale hlavně svou rodinu. To znamená toho, který za to mohl nejméně. Tam došlo k tomu, o čem jsem teďka psal článek, a to je to, že láska té ženy najednou udělala cvak. Ona cítí, že se v ní něco vnitřně zlomilo. Tohle to my muži nikdy nepochopíme. Nás to nikdy cvak nedělá, že jo? Nás to dělá tak maximálně žbluňk, ale cvak nikdy, že jo? Jo? Takže prostě řečí víš, Karle, ve mně se něco zlomilo, je věta, které muži velice špatně rozumí. I když známe i takové muže, které to taky cvaklo. Ale to je poměrně složitá otázka a možná vám k tomu ještě něco řeknu. A ten problém je v tom, že ona se stala nedobrovolně manželkou někoho úplně jiného. Totiž kolegy v práci. No a teďka neví, jak z toho zpátky, protože všimněte si ten pocit nerozlučitelnosti manželství, nemohu se zbavit vzpomínek na svoji ženu, má jenom ten muž. Ona už to dávno nemá. Pro ní ten vztah citově umřel. Přesně řečeno, byl uužván, jak to tady říká, jo? Ona říká, můj vztah byl uužván k smrti. To znamená, ona netrpí tím, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Ona říká, mě to Hospodin rozloučil, já necítím nic bývalýmu manželovi. Ona teďka se musí rozvést od svého kolegy. Ona je navázaná na svého kolegu. Ona si to uvědomuje jako citovou nevěru a teďka si neví si s tím rady, protože dát tohleto zpátky je opravdu vyšší dívčí. V praxi to znamená, že si musíte zabít toho, koho nejvíc milujete, a to je tady, si musí zabít ona toho svého kolegu. Musí dát výpověď práci, nebo se i odstěhovat, přestat se s ním stýkat, neodpovídat mu na e-maily a ne se s ním kamarádi, ale totálně ho odříznout ze svého života. Když si způsobí sama sobě tuhle bolest, tak za pár let vyhladovělá po lásce, jí možná zase ty city naskočí na jejího manžela. Ale bez záruky, na tohle záruku nedávám. Ale dost často se to stává. Jo? Proto jako opravdu souhlasím s tím termínem, který používala jedna má klientka, a to znamená masakr vztahu. Hlavní argument pro obnovení vztahu jsou tři děti. Lítají v tom tři děti, tak prostě nebudu doporučovat rozchod, řeknu jí, tak to vydržte, zkuste se s kolegou nestýkat, nebo stýkat jenom omezeně a až děti odrostou, až jim bude 15 a víc, tak se rozhodnete, co uděláte dál. Ale prosím vás, tohle to je to, co jsem tady říkal u tohle grafu, to spadá do této kategorie. Jo? Všimněte si, že ona říká, že s tím milencem, jo, s tím novým, a ona si nespí, jenom je do ní zamilovaná, jo? S tímhletím chlapem je už 5 let v citovém vztahu. To znamená, to je klasická kompenzační citová nevěra. Jo? Ten problém je v tom, že ten muž má pocit, že se zase nic tak strašného nestalo, no a výsledek je to, že se to snaží zachránit, teďka vidí ty mrtvé oči vlastní ženy. která se na něj dívá jako na na strejdu balouna. Prosím vás, tohle je to, co říká to. Pravím vám, kdo propustí svou ženu z jiného důvodu než pro smilstvo, vezme si jinou a cizoloží. Tohle to slovo smilstvo, řecky porneia, ještě se k tomu dostaneme, je právě takovýhle masakr vztahu, to znamená řvát 2 roky na ženu jako na krávu a posílat ji někam, má za následek, že ta žena, že ta láska prostě zemře. Všimněte si, že Ježíš nám říká, že partnerské vztahy jsou smrtelné. Oni říkají, že smrti zanikají, minimálně smrtí. Ale každopádně nemají nesmrtelnou duši partnerský vztahy. To znamená, že zaniknou. Tady bohužel tyhle vztahy zanikávají dřív, než ten člověk zemře. Tak. Tady vidíte klasickou čáru vztahu. Necháte lidi nakreslit graf. Tady začal vztah. Tamhle ve 44 za 20 let sedí u mě. Žena to má posunutý o rok, pochopitelně, protože je o rok mladší. Takže to můžete spárovat. Bohužel není moc co párovat, zatímco ta žena lítá nahoru dolů a prochází dlouhými obdobími, kdy je hluboce nešťastná. Jo, tady byla šťastná, tady je nešťastná, tady jede nahoru, no a tady jede do horoucích pekel. Tohle to je to předsvaknutí. Všimněte si, že tady to je, že jí dokopal na potrat. Prosím tě, teďka nemůžeme mít dítě, vždyť jsme si pořídili barák, potřebujeme splácet hypotéku, teďka se to dítě fakt nehodí, běž na potrat. Problém je to, že když jí dokopal na potrat, tak pro něj to byl rozsudek smrti, ona se odstěhovala z ložnice a přestala s ním spát, no když nepřestala úplně, tady mají 3. dítě. Nicméně on už je škrtnutý. Tohle to předsvaknutí, všimněte si, tady ten chlap měl šanci to řešit. Jo, tady ještě nikde. U Klimeše sedí za 6 let poté. Co tam mám já v této márnici řešit? Jo? Tady mám jednu dokonalou jako vyuzenou mrtvolu, jo, s kterou se nedá dělat nic, v podstatě nic. A on říká, proč si tomu nedala šanci? V tom okamžiku ona bere krumpáč a jde ho prokopnout, jo? Protože ona má pocit, že 20 let tomu dávala jenom šance, jo? Jednu za druhou. Jo? A on měl pocit, který tady je napsaný, soudruh kapitáne, svobodní Klimeš. Během služby si nic zvláštního nestalo, jenom vybuch muniční sklad. Jo? Odpovědi a to, co jsi tam dělal ty vole těch 17 let, že ti vybuch muniční sklad. No vím, no prostě jsme nějak žili. Jo? Prostě všimněte si, vůbec nereflektuje to, v jakých stavech se nachází ten druhý partner. Tohle to je ta filozofie jednoho těla. Tohle tělo vůbec nevnímá bolest tohohle těla. Jo? To je ta biologie jednoho těla. Jo? Prostě když je to moje noha, tak to bolí stejně, jako když to bolí, jo, ruku. Ale tady, prostě, když to bolí ruku, tak to tady noha vůbec necítí. Jo? Problém je v tom, že tuhle tu čáru kreslí muži velice často. Výsledkem jsou rozmácený manželství. A jak říkám, já jako psycholog sedím tady. Vy, pastoři, jste tady. Jo? To je velká výhoda. Vy se k těm vztahům dostanete o mnoho a mnoho let dříve, než se k ním dostanu já. Proto vy musíte umět to, co umím já, ne kvůli tomu, jestli to umíte lepší nebo hůř, ale musíte to dělat, protože to dělat můžete. Jo? Já dělám pohrobky a márnice. Vy to ještě zachytáváte v době, kdy můžete s tím chlapem zatřást. No, ne vždycky to pomůže, ale občas to pomůže. Jo? Někdo někoho jako probudíte. Tak, tohle je to, co jsem už říkal. Tady máte úmrtnostní křivky vztahu jednak věřících a jednak nevěřících. Nevěřící mají reprodukční vztahy, to znamená, když tam mají děti, poločas rozpadu vidíte tady u toho velkého N, někde mezi 16. a 17. rokem. Věřící jsou na tom lépe. Specializujeme se na tyhle ty věci. 26, přibližně o 10 let. Ano, hezký to je, ale stejně je to poločas rozpadu, je to jasný, jo? Jo, to znamená, to jsou poločas rozpadu věřících klientů u mě, jo, jako v mý poradně, takže trošku jsou to jiní lidi. Každopádně i takhle je to velká hrůza. Jo? Všimněte si, že tady ta svislá úsička říká, že zatímco my jsme na 50, tak ty nevěřící jsou někde tady na 25. To znamená, ano, jsme o něco lepší, ale žádný velký zázrak to není. Jo? Proto já říkám, faráři, musíte být experti na partnerský vztahy. Nedá se nic dělat. Je těch lidí hrozně moc, problémy jsou, když to nebudete léčit vy, chytí se toho kartářky. Takový astrolog, to je vždycky expert na partnerský vztahy. Ten vám tam vykrouží Saturn a hned víte, že se máte rozejít, jo? No. Prostě jako, jo, pozor, tak jako tady nejsme v normálním světě. Jakmile to přestanou dělat kněží, oni se o ty ovce vždycky najdou vlci, který mají o ně zájem. To znamená, žádný alibi nemáme, jako říct, já jsem teolog, já nebudu dělat partnerský vztahy, jo? Tak, to je jedna důležitá věc, kterou musíme z toho grafu vyčíst. Druhá, pro mě velmi zajímavá, je tady ta čára NV, a to jsou tyhle ty spodní dvě čáry, a to jsou věřící versus nevěřící ve vztazích bez dětí. Všimněte si, že víra na nereprodukční vztahy nemá žádný vliv. Jo? Zatímco u věřících, a když mají děti, tak ta víra má poměrně velký vliv, tak u vztahu bez dětí nemá žádnej, to nemá žádnou přidanou hodnotu. Z toho důvodu nesmíme našim dětem doporučovat vztah bez dětí, ať je to manželství nebo není to manželství, protože se nám to rozpadá podle této křivky, kde poločas rozpadu máte kolik? 2,3, 2,4. To znamená 2,5 roku to trvá, než se jich rozpadne polovina. Jo? Takže prostě ta víra v této oblasti nemá žádnou léčivou schopnost. Tohle to jsme si říkali, kdo propustí pro jiné než smilstvo. Já tady vždycky zdůrazňuju jednu věc, že porneia nebyla nevěra. Teda nebyla to jenom nevěra. Že to byl jakýkoliv masakr vztahu. Od sodomie přes homosexuální styk a tak dále, všude jak deviantní. To znamená, že porneia znamenalo, že ten partner musel udělat něco, co definitivně rozmlátí vztah. My psychologové jsme empirické bytosti. To znamená, my si vezmeme tušku a papír, vylezeme na ulici a měříme reálné lidi. To znamená, když se vás zeptám, může řvaní na partnera ukončit vztah? No, podle toho příkladu vidím, že jo. To znamená, porneia, psychologickým slova smyslu, je to, že prostě ten muž říká tý ženě, ty krávo, máš mozek jako slepice, jdi do hoven. Tohle to je schopný ženě zabít vztah. Můžete jako teologové nesouhlasit, ale my psychologové máme spoustu empirických dokladů, že toto stačí. Gamblering. Dokáže nám gamblering rozmlátit manželství? No bodej. Dokáže nám marihuana rozmlátit manželství? No bodej. Jo? Alkohol dokáže rozmlátit manželství? Dokáže. To znamená, všimněte si, máme spoustu empiricky ověřených věcí, u kterých můžeme ukázat a říct si, ano, toto nám je schopno rozmlátit manželství, proto toto chování považujme za masakr vztahu. Jo? Já bych používal ten masakr vztahu, to je taková metafora. Asi bychom měli říkat čin neslučitelný se životem manželství. To znamená, když se člověk chová nějakým způsobem, tak to manželství to prostě nepřežije. Jo, kam třeba patří, takhle byla přednáška, volá mi paní a říká, já jsem zjistila, že můj muž má AIDS. Já říkám, no teda potěž pánbu, jak se tato přišla? Ona říká, no já jsem vlezla do skříně, jsem potřebovala nějaký batok, tak jsem vydala tašku, sáhnu do boční kapsy, vytáhnu, to jsou nějaké léky. Tak jsem si šla na internet zjistit, co to je za léky, a oni jsou to léky na AIDS. Jo? Prostě tohle to jsou věci, kdy vám jenom zjistíte, že vám takovýhle chování je neslučitelné se životem toho manželství. To manželství tohle to nepřežije. No, to je chování, které to ničí. Tam patří i to, čemu se říká v kostele duchovní smrt. To znamená, to není jenom bezvěrectví, ale to je prostě totální, jako bych řekl, i hodnotové odklon od přirozených hodnot. Zase stejně empiricky zjišťujeme, že nevěra, samotná nevěra, manželství nezabíjí, že najdeme spoustu párů, kde se stala jednou nevěra a to manželství to přežije. Zvláště pokud ta nevěra je krátkodobá nebo jednorázová. Ale zase na druhou stranu našel jsem pár, nebo znám páry, kde jedna nevěra to rozmátila na cimpr campr. Ano, to se stane, jo? Ale je to spíš výjimka. Jo? To znamená, proč to říkám na církevní půdě? Mnozí věřící říkají, musím se se svou ženou rozvést, protože mi byla nevěrná. Jo? A já říkám, prosím vás, to není argument, který by obstál, jako jo. Toto musíte trošku nafouknout a být rád, že můžete kopnout do zadku. Pak je to dostatečný argument, ta nevěra, jo. To musí člověk jako snažit. Tak. Tohle to by asi stačilo k tomu manželství. Já zajímalo, co je tohleto, co? To jsou popravy homosexuálů v Iráku. Tam je vždycky jako pověsí na ty, na jeřáby. Prosím vás, když vidíte tohleto, tak si uvědomíte, proč, i když já s tím takhle osobně nesouhlasím, ale proč se to udělalo? Oni vyškrtli homosexualitu z seznamu chorob, právě kvůli tomu, nebo jeden z důvodů byly právě tohleto popravování těch homosexuálů. No, myslím si, že není dobrý říct o homosexualitě, že to je normální, podle by se ani věda neměla takhle využívat, no ale každopádně tyhle ty excesy jsou opravdu excesy. Tak. Když sůl ztratí chuť, ničemu se nehodí, než aby se vyhodila a lidi si z ní dělali legraci. Tohle to je to, co se děje teďka u nás. V posledních pár letech se stalo velice módní ukazovat na případy, kdy faráři nebo pastoři zneužívají děti nebo farníky. Já se zeptám takhle, 0,5%, je to hodně nebo málo?
Na tohle hodně.
Prosím?
Na tohle hodně.
Na tohle hodně, to znamená, kolik máme farářů v Čechách? Nějaký 3000 těch katolických, jo? Kolik z toho dělá 0,5%? No, 1% je 30, 0,5% je 15. Když budeme mít v České republice 15 farářů, kteří nám řídí ministranty, a farnice. Je to hodně nebo málo? Ne, to dost. V obecní populaci to bude určitě víc než 0,5%. Nicméně 15 lidí na Českou republiku znamená desítky zneužitých dětí, protože pedofil má, pokud to vím, průměrně asi 5 dětí, jestli se nepletu, můžu vám to zjistit přesně ty statistiky, ale každopádně nikdy se to nezastaví na jednom dítěti, to znamená 15x5, tak to už máme kolem stovky zneužitých dětí, že 85, jestli to dobře stačí počítat. Jo, to znamená, že tohle to jsou poměrně velký počty, protože prostě farářů je hodně. Ten problém, proč se to takhle rozmazává, ovšem není v tom, že tyhle ty lidi existují. Sexuální závislost je určitě problém, který je univerzální, ale tady se to hlavně kritizuje kvůli tomu, že biskupové a nadřízení toto chování svých podřízených kryjou. Až se to stane, tak oni to ututlají a už v dobách, kdy jsem psal tu diplomku, kterou jsem tady zmiňoval, diplomka.klimeš.us, tak si dělali literatuře blázně a říkali tomu geografická terapie. Někdo zneužije děti nebo má nějaký problém tohoto kategorie, tak on přijde za biskupem, tam se rozpláče a protože on toho upřímně lituje, tak mu dají rozřešení a opustí mu a pošlou ho do farnosti na druhém konci republiky, aby mu dali novou šanci. Pak se to udělá ještě 7x, no a pak to skončí tý policie s všeobecnou ostudou po celé republice. Tomuhle se říkalo v té literatuře, si to dělají legraci, říkají tomu geografická terapie. Léčí toho postiženého člověka tím, že ho přemístí na druhý konec republiky. Tohle to samo o sobě je teda historická praxe, běžící víceméně do dneška. Já znám, já mám v péči několik lidí, kteří byli takhle pohlavně zneužitý farářema, takže to mám jako z první ruky. A trošku mě to točí, protože asi před 20 lety už jsem to řešil s biskupama a není s nima vůbec rozumná řeč. To jsou výroky aktuálních biskupů. Církev se stěhuje z Evropy do Afriky. Takových nemanželských dětí je po kněží míněno. Já za svými muži stojím. To byl chlap, který tam ošmatával 80-letý babky, jako jo. A tak dále. Mám kněze, který se zkazatelně přihlásil k dítěti a jsem z toho nešťastný, protože ho mám suspendovat. Správný kněz by se měl vyspovídat a dál fungovat jako kněz. Celibát a knížské svěcení je důležitější, než aby dítě mělo funkčního otce. Další výrok, to dítě má matku a tomu stačí. Že si to nemyslel Hospodin Bůh o Ježíšovi? Ne? Jo. Oplodní si Marii a řekl by jí, máš matku a to ti stačí, ne? No, běž si do Egypta sám, zítra ti jede povoz, jo? Ne. Sehnal Josefa, jo? Kdo sehnal? Hospodin, jo? A ještě mu zaplatil. Jo, poslal mu 3 kasičky, jo, mirhu, kadidlo a šekovou knížku. Tak, no. Za to se koukli samozřejmě do Egypta, nicméně, no jako komu se to podařilo tenkrát si udělat Ausflug do Německa, že jo, no. Tak, ale co já tady zdůrazňuji, prosím vás, jako to, co si myslí jako katolický biskupové o tom, že si jako dítěti stačí matka, to je jiná věc. Každopádně já tady zdůrazňuji jednu věc. Jakmile máme sexuální delikt nějaké kategorie, Tak já navrhuju, a to jsem psal u vás v bráně, jakmile se to stane, tak dávat ne druhou šanci, ale dávat karanténu. Jo? To znamená, když se něco stane, tak mu řeknu, no to je pěkný průšvih, tak si dej rok, dva, pět, deset pauzu, až ta věc se stane marginální. To znamená, když vám, já nevím, pastor má nemanželský poměr s nějakou farnicí, no tak bych mu řekl, tak to skončíme, půjdeš teda do jiné farnosti, ale nebudeš dělat pastora, a než se zpamatuješ z vážného stavu, tak to trvá jak dlouho? Jeden doský rok. Jo? Na rok budeš mimo pastorační službu. Když máme rozvod, rozvod, než se člověk zpamatuje z rozvodu, 5 let. Opustila tě žena, souhlasíme, není to tvoje vina, holka se zbláznila, jo, chce se věnovat astrologii a numerologii třeba, že jo, to se vystává, dobře, utekla ti žena, než se zpamatuješ, dej si 5 let pauzu. Jo? A za 5 let normálně bude pokračovat, ať je to jeho vina nebo není. Jo? Prostě nechat tu věc vychladnout. Samozřejmě pokud tam máme nějaké opakované věci, tak samozřejmě to má být zaracha navždycky. Jo? To znamená zneužití malých dětí, nezletilých a podobně. Tohle to, co říkám, je opravdu v církvi novátorský. Pokud bym to nikdo neříkal, ani v literatuře, jsem na to nikdy nenarazil. A vemte si příklad tady z rakoviny. Tady máte nějaké lymfomy. Tady máte měsíce, to znamená roky, rok, dva, tři, čtyři, pět, šest. Všimněte si, když tady má 100% lidí rakovinu, tak první 3 roky nám to prudce umírá a po 3 letech se to dostává na takzvané plato. To je rakovina, jo? Kdy najednou ty lidi přestanou umírat, nebo umírají jenom v malém procentu. Jo, víš, tady ta čára. To znamená, že když za mnou přijde člověk, který měl rakovinu, tak já nevím, že si bude mít zítra relaps nebo ne. Jo? Ale já z těch grafů, které máme, nebo doktoři mají, tak se na ně kouknu a řeknu, prosím vás, vy jste měl lymfom, takže se koukneme na úmrtnostní křivky, tady to padá, tady se to zastavuje, je to přibližně 3 roky. Takže terapii jste ukončil v roce, já nevím, 2019 a 3 je 2022. Přijďte roku 2022 a můžete adoptovat dítě, protože tady pravděpodobnost úmrtí už je minimální. Když mi farář zneužije dítě, jsem ve stejném dilematu. Já nevím, jestli tam nedojde k relapsu, a co je hůř, neví to ani ten člověk sám. On nám neříká to, co bude, on nám říká to, co by si přál. A já mu věřím, že nechce zneužít další dítě. Nebo nechce mít další poměr s jinou ženou ve farnosti. Ale každopádně on mi to nemůže zaručit, proto je dobré ho poslat, jak se u nás říká, suspendovat, jo, říct mu, hele Karle, dej si 3 roky pauzu a pak si popovídáme. Jo, u vás to dělá nějaký seniorát, ne, by tohle to dělal. No, to je na diskuzi, tady to budeme hrát potom, jo. Tak. Prosím? Ještě jednou?
To jsou ty zázraky.
Jo, Matulíkovo zázraky, jasně. Tak, já myslím, že to nejdůležitější jsem vám říkal, akorát na závěr vám řeknu jednu poučku. Když zjistíte, že jedete na splašené krávě, což se občas děje v našich životech, tak se musíte sklidnit, protože splašenou krávu už řídí jenom Hospodin. Jo? Proč to říkám? Žijeme dneska na splašené krávě. Asi roku 2000 před naším letopočtem někdo v Egyptě napsal, země se točí jako hlína na hrnčířově kruhu. Jo? To znamená, je to doba plná převratů, změn, některé jsou k lepšímu, mnohé jsou k horšímu, jak už tak bývá v těch revolučních dobách. My žijeme v této době, vymýšlíme nová pravidla, nové zásady, stejně jako Mojžíš, který vyšel z Egypta, vymyslel hned těm zemědělcům nová pravidla pro nomády, pro pastevce a kočující národy. Určitě nějaké znáte, že jo? Je to desatero. Kromě desatera jsou to takové praktické návody, jako mezi svými věcmi budeš mít kolík. A když půjdeš na záchod, tak si vydloubneš džourku, aby Hospodin, který chodí kolem tvého tábora, aby se mu neudělal šoufl Hospodinovi. Jo? To znamená, že jakmile se změní dramaticky systém, a my jsme v tom prostředí, jako když vycházíme z Egypta, musíme se připravit právě na to, že to bude jízda na splašené krávě, což dneska je velmi dramatická jízda, ale znamená to taky to, že budeme muset vymýšlet nová pravidla do nového bláznivého světa, do kterého jsme zajeli. Jo? To nebudou úrodné egyptské pole, pravidelně zavlažovaná. To budou místa, kde padají chvilku koroptve, chvilku hadi, chvilku nějaký bílý svinstvo z nebe, že jo? Jo? Prostě svět absolutně jiný, kde neplatilo to, co platilo doposud, jo? Tady vždycky třeba si někdy popovídáme o tom, jak Mojžíš formoval vlastně tady tuhletu dráhu právě tím, že dostal ten izraelský národ v tomhletom přechodu z prostředí rolnického do prostředí pastevecko-nomádského. Tak a tím končíme. Máme čas?
Provedíme ještě ty diskuzi a pak bude dál za 4 hodiny. Takže když se zeptá moje manželka, tak já se zeptám rovnou. Vy jste popisoval, ukazoval ten graf, kde teda žena prožívá ta dramata a ten muž má pocit, že se trvale nic neděje. Tak co byste přesně poradil nám, mužům, eventuálně vám, ženám, jak se naladit na to, aby vůbec jako porozuměl, že ta žena nebo ten muž prožívá něco, co já absolutně nechápu, nebo co mi není vlastní. Jo. Že je ten problém, že to má pocit, že se nic neděje a ta žena prožívá tragédii.
Jo. Zas, ty páry mi to říkají, jo, to není. Přijedou do hotelu. To je reálný příběh. Přijedou do hotelu a ona říká, mně je tady zima. Jo, on říká, mně je tady zima. On takhle přijde k tomu teploměru, kouká se na teploměr, říká, tady je 18 stupňů, nemůže ti být zima. No a ta žena řekla, aha, a věřte nebo nevěřte, od té doby už nikdy zima nebyla. Jo? A takhle vznikají ty problémy, to znamená, ona vždycky něco jemně naznačí, on jí řekne, ty nemáš problém, ona řekne, aha, jo, a on má pocit, že se domluvili. Jo? Když jsme se na všem domluvili, když jsi na všechno kejvla, jo, a proto on taky za ní, proto jde tady a chodí za ní, říká, prosím tě, když se ti něco nelíbí, tak proč nezabučíš, každý normální člověk něco řekne, jo, a ona jde ho umlátit tím krumpáčem, právě kvůli tomu, že ona má pocit, že to neustále říkala, jo, to znamená, tam je prostě, jo, říci, nemáš nárok být nespokojená, jo, nám umlčí tu druhou stranu a ještě jedna věc, tam je takový komplikující jev, ženy, když jsou ve stresu, Tak si představte klasickou ženu tamhle někde na nějakých savanách afrických. Tady má dítě ve 8. měsíci, v jedné ruce drží jedno dítě, druhý drží v náručí a teďka na ní přepadne nějaká parta chlapů nebo jde okolo. První reakce, která ta žena má, je, že stuhne a přikrčí se. Protože máte takhle břicho a takhle dítě, no tak prostě takhle se nedá ani běžet, ani utíkat. To znamená, boj a útěk jsou strategie, které jsou pro těhotnou ženu naprosto nefunkční. Protože žena má úplně jiné strategie zvládání stresu. První strategie je kooperující, to znamená nabízí ústupek. A druhá, přesně to je ta druhá. První je inhibice, že stuhne. Jo, že jí stuhnou nohy, zmlkne, přestane se hýbat, jo, aby byla neviditelná, nehybná. Inhibice, mrtvej brouk se tomu říká, že obecně lidově. Znamená, to je jedna ženská reakce, že stuhne. My muži to poznáme podle toho, že změní tón hlasu. Jo? Tak to je šťastná žena, jo? Jo, tak to je steklá žena, jo? Takže to já učím chlapy, aby vůbec neposlouchali, co ta žena říká, jenom poslouchali ten tón hlasu, jo? Jo? Jakmile přijde, tak to je v pohodě, jo? No, tak v tomhle okamžiku víte, že je průšvih. No, to má už jenom třeba takovýhle drobný detail, stačí na to. No. Takže to je ta inhibice, ta žena stuhne. A druhá věc je, že nabízí kompromis. To znamená, když toho chlapa miluje, tak je sice nespokojená, ale řekne, ano, je tady 18 stupňů, tak jo. Tahle ta žena nabídla kompromis a nechala se dokopat na potrat. I když s tím bytostně nesouhlasila. Výsledek je co? Že toho muže opravdu upřímně nenávidí, protože jí zabil dítě. Jo? A má k němu nedůvěru. To je to, co ty ženy říkají. Já kráva jsem si zabila dítě. Tak to dítě, to třetí dítě, který přijde potom, už to není schopný zachránit. Jo? Všimněte si. Tam je konec. To znamená, tohleto je jeden, na tohleto pozor, prostě ty ženy vyjadřují stres jinak a já to řeknu takhle, chlap může být dominantní, to znamená, může rozhodovat, to se bude dělat první, tohle druhé. To znamená, když přijdete domů, žena říká, prosím tě za to, on říká, ne, napřed musíme vyvětrat, tak se vyvětrá, a pak se může, ale pak musí ten chlap zatopit. Je to jasný, jo? Ne jí říct, je podzim, budeme šetřit, jo? Jo? To znamená, on musí za tu ženu s ní soucítit, když je jí zima, tak ji musí zatopit, i když si ťuká na čelo, protože nebudu v listopadu topit, jo? Příroda se nás neptá, proč nemáte děti. No? Prostě když nemáte nohy, tak před tím medvědem neutečete. A nikdo se vás neptá, jestli bylo důvodné o ty nohy přijít nebo bezdůvodné. Prostě nemáte nohy, medvěd vás sežere. Jste neplodný, vztah se vám rozpadne. Dělali jste to kvůli tomu, že děti nešly biologicky? A nebo jste je odkládali a chodili na potraty a používali antikoncepci a chtěli dodělat Erasmus. V přírodě je tohleto jedno. Tam se zapne counter, začne final countdown, jo, teďka tam je kolik? 4 minuty, jo, do final countdown. Dopočítá si to těch pár let a začne to umírat. A nikdo, není tam žádná omluva, žádný excuse, jo, žádná výmluva. Vždycky se to bralo, nemožnost mít děti se bralo vždycky jako prokletí od Hospodina. No, dále.
Moje otázka zní, jestli na délku manželského vztahu má vliv to, jestli spolu partneři předtím spali nebo nespali, nebo že se má vliv na délku manželství. A další otázka k tomu spadající, jestli když spolu lidi chodí, jestli na délku jejich chození má vliv, co se spolu spí nebo nespí. Někdo tomu, že jsou v tom třetím věku, kdy nastává krize, tak se jako do toho víme, když se nemůžeme,
prosím vás, takhle, tenhle ten výzkum se nedá úplně jednoduše udělat z toho důvodu, že pokud lidé nemají ideologické důvody, jo, proč spolu nespat před manželstvím, tak oni to bez těch náboženských důvodů neudělají. Jo? To znamená, že vy potom srovnáváte jabky s hruškama. Tady máte vzorek lidí, kteří spolu nespali před svatbou, ale jsou to věřící a jsou úplně pod jiným myšlenkovým vlivem, než ty, který potom s tím srovnáváte. To znamená, asi byste tady zjistil, že tyhle ty lidi mají vztahy delší, protože obecně věřící lidi mají tyhle ty vztahy delší. Obecně, co jsem měl možnost pozorovat, mladá generace, pokud vezme křesťanství za své, tak zůstává v čistých vztazích bez sexu v ten první dlouhodobý vztah, který trvá třeba do těch 23 do 24, pak to skončí rozchodem a oni skáčou do dalšího vztahu, kde už tuhle otázku neřešejí. Bohužel v tomhle druhém vztahu pohřbí nejenom sex, ale celé církevní učení. To jako vidím dost často, jo, že prostě tu první to jako vydrží a pak si řeknou, to je kravina a skončí to. Teďka u mě byla holka, nevěřící holka, která žije s klukem, který jí v pondělí říká, v neděli byl sex, v pondělí říká, víš, mě volá Bůh, já bych asi s tebou neměl spát, to je hřích. No jenže ve středu začal být nadržený, taky zase, jo? A ve čtvrtek zase mě volá Bůh, já bych měl být věrný. Takže ta holka z toho má takovýhle blázinec v hlavě, tak kvůli těmhle těm otázkám kolem sexu on se s ní rozešel, jo? Protože říká, tohle to není správný vztah. No jo, jenže asi za 14 dnů na to si našel novou holku a s ní strávil 4 dny o víkendu doma. Co tam asi dělali? Jo, to znamená, ono to je většinou tak, jakmile ty lidi jednou zajedou do toho vztahu, tak ten sex už nejde zastavit, pokud by ho zastavili, tak to většinou znamená rozpad vztahu a přechod do jiného vztahu. Tak jste měl ještě ten druhý dotaz?
No, to pochození, co se tím dá zachránit, to pochození?
S tím sexem? Prostě ještě tady je třeba říct jedno pravidlo. Pokud balíte ženskou, teda ženu, a ta žena je rychle zbalitelná, tak je zpravidla na sex. Pokud vám vydrží 3 roky bez sexu, tak jsou to většinou holky, které mají k tomu sexu velmi vlažný vztah. Jo? To znamená, že tady dost často tyhle ty páry potom to mají tak, že sex, to mi říkal taky jeden klient, oni se domluvili na tomto bisexuálním vztahu, vydrželo jim toto chození, no ale žena v tom pokračovala i po svatbě, jo, protože prostě na ten sex nebyla, jako obecně, takže jí to nevadilo, jo. Takže já se bojím, že nějakým jako tímhletím sexem se to zachránit spíš nedá, než že dá, jo. Ono většinou ty lidi to zlomí samotný, jo, to zase ono takhle, oni sice říkají, my nemáme sex, no ale oni to dělá rukou, že jo. A oni říkají, to není sex, když to dělám rukou, jo, tak jako, no. Já rozumíte tomu, ono to jako, oni ty lidi říkají, jsme bez sexu, ale v podstatě jsou, že jo, takže ono už to, akorát je učíme tyhle ty atypické techniky, jo, takže prostě nevím, jako, prostě jako já si myslím, že hlavně, jo, je třeba ty děti udržet zážitku rozchodu, velkého rozchodu. To znamená, je prostě jim říct, no dobrá, tak když už spolu spíte, tak ale koukejte se po té škole rychle vzít a mít děti, ať se vám to zbytečně nerozpadne. To si myslím, že je jako důležitější hodnota, aspoň teda za mě. Takže hlavně ještě u těch úzkostných typů, oni stejně bez toho sexu nevydržej. Takže jestli, že má koukat na porno, anebo má mít tu holku, tak já nevím, co je jako větší zlo. Jestli prostě onanovat každý večer při pornu. A měl věřícího kluka, ten měl sexuální závislost. V praxi to znamenalo, že on ráno přišel ve 8 do práce, pustil počítač a asi tak do 2 hodin odpoledne stahoval porno. Takový nutkavý stahování porna, že jo. Když toho nastavoval hodně, tak zjistil, že nic nemá uděláno. No a do 8 pracoval ve firmě, říkal, že nemůže chodit dřív z práce. Jo? Tohle je sexuální závislost, když máte takhle rozvrtaný kluka psychicky, tak jo, rozumíte, tady prostě jednoduché poučky, musíš to vydržet, jako nefungují, tak tady bych mu řekl, prosím tě, pořiď si holku a radši buď věrnej tý holce, který máš, než aby si mě prostě 6 hodin stahoval porno a pak nad tím onanoval, jo? To, jako, to je jaký úroveň. Jo? To zase takhle vypadá sexuální závislost, jo? Tomu se říká sexuální závislost. Ten člověk má sexuální aktivitu, která mu ničí zaměstnání i život, jo? A není schopen to zastavit. Takže to je vysloveně nemoc. Jo? Sexual addiction, co to jmenuje. Nikoho nevidím ani neslyším. Dotaz, někdo zvedněte ruku.
Já mám tady poslední otázku, co jsem si napsal, nebo vy jste nám vlastně prezentoval vlastně statistické výzkumy.
No.
A mě teda furt zajímá ještě dva roky na toho zázraku, teda jak jste nám to předložil.
Zázrak.
No. Ta statistika, jaký číslo, že já si myslím, no takhle obávám.
Ne, tak zázraky jsou pod procento.
Jo, já myslím, ale no?
Pravidla, jako, no, třeba chození po vodě, že jo, to bude ještě méně než procento, ne? Jo, chápete, jo, to znamená, zázraky jsou opravdu to, že to je za naším chápáním a je to tak vzácný jev, že to nemůžou garantovat klientce, jo, nebo klientovi, prostě nemůžu mu říct, stane se zázrak a váš muž přestane pít, jo?
Za Pána Boha nemůžeme.
Ano, přesně tak, za Boha můžeme, no.
Tak,
ta statistika je, to je statistika velkých čísel, to znamená od toho procenta nahoru, jo? To znamená, že máme, já nevím, procento z České republiky je 100 000 lidí, to jsou takovýhle čísla, jo? To znamená, procenta jsou velký čísla. A to, co je pod těma procentama, jednak u 10 000, 100 000 a takový jaký miliontiny, tak tam se samozřejmě zázraky dějou, já osobně si myslím, že Bůh stále dělá zázraky, ale myslím si, že Ježíš dělá zázraky soukromé, tajné a neveřejné. Že nemá velkou potřebu z toho dělat ein Käse buntes.
No. Děkujeme. Děkujeme za přednášku a teď je půl hodina pauza a 16 hodin po kávě se zde sejdeme u panelové diskuzi, kde ještě přivítáme Daniela Švajka a Kuchyně Zastaru.
Děkujeme.